COVID-ul a venit în ianuarie, Micronezia a fost închisă timp de vreun an și jumătate, dacă nu mai mult. Între timp, șeful grupului respectiv a decedat ca urmare a unui accident pe care l-a avut. Și uite, așa s-a făcut că prețurile care mi-au fost propuse ulterior de persoana care a preluat frânele, cârmele grupului respectiv a fost dublu. Ca urmare a acestui lucru, treburile au stagnat, dar în cele din urmă, anul acesta, prin primăvară, prin aprilie, am revenit, am repus problema, am reîncercat să intru la să-i sensibilizez și în cele din urmă am reușit, cam prin iulie, prin august, îmi aduc aminte exact, să punem pe picioare un plan care semăna foarte mult cu planul de acum 5 ani. Capitanul vasului respectiv, fiind o persoană de mare, sfârșit, foarte, foarte reputată în zona respectivă, asigurându-mă intrare pe insule, acolo există o serie întreagă de șefi locali și toată logistica părea pusă la punct. Am luat biletul de avion și cam cu o săptămână, în orice caz cu câteva zile, înainte de plecare, capitanul a decedat ca urmare a unui atac cerebral pe care l-a avut, așa că firește că am întrebat pe șefa grupului respectiv care ar fi soluția, ce facem în condițiile astea. Și răspunsul respectiv a fost, eu cred că ar fi bine să vii și vedem noi ce facem. Firește că acest vedem noi ce facem nu era de bun augur și a fost categoric sursa unor întârzieri și unor secretare de aspecte logistice acolo care au m-au determinat să stau în mult mai mult decât aș fi, să petrec mult mai mult decât aș fi dorit în Micronezia, în particular în Ueno, care este capitala statului Chuuk. Eu nu am să prezint specific pozele pe care le, marea majoritate a pozelor, am să vorbesc pe seama lor și le veți trage voi înșiși concluziile de rigoare. Deci, în continuare, prezentarea acestei expediții din Micronezia, făcută de Victor Ecotrei, Lima Yankee Charlie. Hotelul la care am stat în Chuuk este în zona centrala orașului, orășelului, care are vreo 13-14 mii de locuitori. Are un singur drum asfaltat, care are vreo 25-28 de kilometri, de-a lungul căruia există, desigur, cam toate așezările, cam toate locuințele, toate hotelurile, toate alte magazine și lucruri care sunt necesare pentru un oraș de dimensiunea asta. Sigur că hotelul era foarte frumos, foarte bine pus la punct, dar nu asta era problema mea. Problema era că trebuia să mă mișc și să reușesc să fac, să pun planul la aplicare, plan care va zică că nu exista la vremea respectivă. Interesant este că această laguna care conține insulele, toate insulele din jurul acestei capitale, Ueno, așa, și care are vreo 2200 de kilometri pătrați, deci destul de mare, este foarte cunoscută, n-am știut la vremea respectivă, dar acum pot să vă spun așa ca fapt divers, ca turism subacvatic, cum se spune asta așa, de tip istoric. De ce? Pentru că există zeci de nave japoneze care au fost scufundate în această lagună, a cărei adâncime este în general în jur de 8-10 metri. Deci nu necesită pentru cei care fac plonjări subacvatice echipamente cu totul deosebite și prezintă această atracție colosală, poți să iei în contact cu ceva piese istorice. Chiar de la hotel se puteau vedea câteva din părțile superioare ale acestor nave, chiar atunci când fluxul era mare, ele rămâneau totuși deasupra apei. desigur că există și zone mult mai interesante, mai sfârșit de categorie mai pentru turismul care dorește să pună ceva mai mulți bani în a petrece o vacanță în pe insula respectivă, însă nu este, așa cum am spus, nu asta era scopul meu. Și încet încet am intrat în legătură, firește, cu, am avut șansa să intru în legătură cu CEO, cu șefa grupului respectiv. Asta este un, aici arăt un blocaj, să zicem așa, cum arăta traficul într-o duminică în oraș, când toată lumea ieșea, într-o sâmbătă în oraș, când toată lumea ieșea să-și facă turguiala, să mergea probabil cu ceva de genul 5 km la oră, poate 3 km la oră, cred că pe jos ar fi mers mai repede. Dar persoana care este în centrul figurii este managerul general al acestei firme. Ea a venit din Pompei, nu pentru mine și nu pentru proiectul acesta, ci pentru angajări și alte probleme pe care sucursala lor din UNO le avea. Cert este că atunci când ne-am întâlnit în această seară, într-o seară la masă de seară, unde eu i-am invitat pe toți, capitanul este cel din dreapta mea, iar managerul sucursalei din UNO este băiatul dintre mine și doamna respectivă. Ea mi-a făcut o mărturisire în fața tuturor, și anume că va onora, ei vor face tot ce va fi posibil pentru a onora promisiunea, să zicem așa, oferta pe care am primit-o acum 5 ani de zile de la predecesorul ei. A fost o chestie care m-a impresionat teribil de mult. Ea a înțeles foarte bine care era scopul acestei proiectului nostru radio, de a călători în două insule și de a putea să lucrăm, să punem o antenă, și să încercăm să facem comunicări la mare distanță cu mii de radioamatori din lume. Și, mă rog, asta m-a încântat teribil de mult. Problema era că, mă rog, ca să poată să o facă, ei aveau nevoie de a putea să pună la cap la cap acea cursă obișnuită, o regulată, să zicem noi, regulată fiind faptul că ultima dată când au mers în insulele din vestul Ciucului, care fac parte din această zonă, din această referință a Iota-Oceania 155, fusese cu două luni jumate înainte. Iar în Satawal, care era insula din Oceania 299, cum de eu vreau să merg, fusese cu 14 luni înainte. Motivul fiind acela că afacerile lor și zonele în care aveau profitul, mă rog, care determinau modul în care barca, nava pe care o au, putea să facă un transport eficient pentru ei, erau partea de est, nu partea de vest a lui Bueno, a statului Ciuc, înspre Pompei și nu înspre ea. Deci totul gravita în partea de est și nu în partea de vest. Mă rog, în plus față de treaba asta, actualul capitan, era, care fusese first mate, deci era ajutorul capitanului care decedase, nu avea locțitor, nu avea un ajutor și deci, într-un fel, exista această problemă legată de siguranța transportului și de faptul că, în cazul în care lui s-a fi întâmplat ceva, Doamne ferește, deși avea 50 de ani, cu toată faptul, am fost extraordinar de atent la toate manevrele pe care le-a făcut. Nu era ușor de manevrat acea barcă, acea navă, și nu cred că cineva, probabil că ar fi trebuit să rămânem undeva și să aștept departe de orice și să așteptăm pe cineva să ne salveze. Deci exista acest risc pe care ea l-a discutat cu mine atunci. Și, mă rog, ce privește transporturile locale, oamenii aveau altă obișnuință cu ele și nu cereau neapărat aceste asigurări pe care eu le doream și, în sfârșit, până la urmă, a trebuit să renunț la ele, pentru că altfel nu s-ar fi putut face nimic. Acestea sunt doi dintre cei din grupul din UNO care făceau parte din această firmă. Barca este cea din față, se numește North Star, deci e bărcuța mică care o vedeți, mă rog, aproximativ 33 de metri lungime. ea este jumătate din această fotografie, este o altă barcă în spate, o altă navă în spate. Nava era capabilă să care, e capabilă să care vreo 60 de oameni, până la 40-60 de pasageri, dar firește banii se fac prin cargo, prin materialele care se transportă și de foarte multe ori aceste comenzi de materiale nu au pasageri care le acompaniază, deci ele sunt transmise lor și într-un fel trebuie ca toată această planificare să fie făcută, necesită timp. Iar mie mi-au luat vreo 12 zile de stat în Ueno și plimbându-mă prin oraș, în care zilnic ploua, uneori au plouat, cred că au fost o perioadă când au plouat 3 zile în continuu, dar în sfârșit, după 12 zile eram fericit, eram pe parc, aveam un plan, știam ce se va întâmpla și aveam un, deci cu capitanul, cu controllerul în partea stângă, cel care trebuia să fie sigur că absolut orice element de cargo era lăsat acolo unde trebuia lăsat și nu purtat către alte insule, nu de alta, dar data viitoare, când urmau să vină, era peste cine știe cât timp. Eu, deci în cadrul acestei, să zicem, primului transport, a trebuit să mă opresc în, să fac escală cu nava, bineînțeles, timp de câteva zile a durat transportul ăsta, vreo 4 zile, cred că a fost 5 zile, în 8 insule, oricare din ele ar fi fost bune pentru a opera în contul lui Oceania 155, dar planul era acela de a ajunge întâi în 299, după care revenim de acolo. Cușeta mea, în sfârșit, eu nu, întrucât nu știam la ce să mă aștept, nu aveam niciun fel de echipament care să-mi ofere un, cât de cât un confort. Am împrumutat, ce vedeți aici, este împrumutat de la hotel și, mă rog, în principiu nu oferea mare lucru, întrucât cușeta era pur și simplu o scândură, nu aveam cum avea echipajul, mă rog, cât de cât o salteluță micuță, nu am avut așa ceva, dar, mă rog, în sfârșit, n-ar fi fost problemă pentru câteva zile. Partea proastă a fost că 24 de zile, nopți, a trebuit să stau între, deci, numai pe scânduri de astea dure sau pe ciment, ceea ce, mă rog, în sfârșit, nu mai sunt chiar așa de tânăr și nu știu nici când eram chiar tânăr, dacă mi-ar fi plăcut. Pe buvei am avut niște saltele pneumatice. Aș fi putut să aduc și aici saltele o saltea pneumatică, firește. Dar cele două bagaje pe care le-am avut și care mi s-au părut suficiente aveau maximul de 50 de pounds, deci 23 de kilograme fiecare. Și mi-a fost, nu știu, decizia pe care am luat-o a fost să mă limitez la ele și să nu iau alte bagaje. Pasagerii, în particular în drumul respectiv, cred că n-am avut decât vreo 30, 32, 33 de pasageri, dormeau pe jos, fiecare aveau niște rogojini și, mă rog, pentru ei, pentru câteva ore, nu cred că era mare lucru. Nici pentru mine n-a fost nicio problemă, câteva ore, partea proastă era că, mă rog, 24 de zile, așa cum urma să se vadă, destul de complicat.